kuulet saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיל כמו פרט של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר ליבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע נסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליחני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם אני חולם מדמיין לי מציאות אחרת עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם שם כל הרע יחלוף לא יישאר ממנו זכר ושוב האור הטוב שלך אותנו יעטוף בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר כל כך הרבה מילים קפואות בתוך ליבי הלילה מרים ראשי ורק רוצה לצעוק אלוקים אל תשליחני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע
Shalom, armsad radiokuulajad. Tänase saate külaline on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president, Peeter Võsu, ja meie teema on Templimägi. Kõige püham paik kogu Iisraelis, kogu Jerusalemas, Templimägi. Me oleme, Peeter, sinuga seal käinud ja täna on sul au juhatada see teema meie radiokuulajatele lähemalt sisse. Mina olen saatejuht Jolo Niinemägi.
Ja tere ka minu poolt. Ja tõepoolest, Templimägi on üks nendest kohtadest, kuhu ma siis ka reisijuhina olen üritanud alati viia Eesti rühmad. Ja just selle tõttu, et see on niivõrd oluline paik, et iga üks väärib seda, et kui pühalmaal käia, siis ta saaks ka nagu kuidagi aru sellest, mis Jumal on seal paigas tegemas ja mis ta on läbi ajaloo teinud ja miks see paik on nii oluline. Ja tõepoolest see on ka üks nendest kohtadest, mis siis on kõige-kõige pühamaks paigaks nimetatud läbi piibli ja siin on oma teatud põhjused. Jumal valis selle paiga ja selle piirkonna ära juba pikki aasta tuhandeid tagasi. Et see ei olnud nüüd ainult nüüd viimase tänapäevase Iisraeli riigi jooksul konflikti keskpaigaks, nii nagu paljud arvavad, vaid Jumal valis selle paiga teatud põhjusega ja nimelt aastal 2000 enne Kristust, mis tähendab siis umbes 4000 aastat tagasi, Jumal andis väga kummalise korralduse Abrahamile, meie usuisale. Kui ta oli tulnud Kaanani maale ja tal oli ime läbi sündinud poeg Iisak tema vana seas, siis ta ütleb järsku, et nüüd on aeg mine ja ohverda oma poeg Iisak templimäel. Tegelikult ta ütles mine paika, mis ma sulle näitan ja selleks paigaks oli siis Mooria mägi. Ja Abraham läks sõnakuulelikult, kuigi kindlasti raske südamega, et oma poeg ohverdada ja ühtäkki Jumal ütleb, et ei, et mis on veel üllatavam, et ei, et sa ei peagi ohverdama oma poega, et ma leian sulle ise ohvri sinna. Ja siis Abraham näeb tihnikusse kinni jäänud looma, kes oli sarvipidi sinna kuidagi takerdunud ja siis ta mõtles, et juu siis Jumal valis selle looma sinna ohvriks tema poja asemel. Aga tegelikult Jumalal olid hoopis teised plaanid ja mõtted. Jumal oli aegade algusest plaaninud inimkonna lunastuse ja Jumal ütles Abrahamile, et ei, mitte sina ei ohverda oma poega, aga mina ohverdan oma poja sellel mäel. Ja sellest ajast alates on Jumal viinud samm-sammult olukordi selliselt, et sellest on kujunenud nüüd paik, mis on seal tänasel päeval, templimägi. Ja nüüd on teada, et see sama paik, mis meil on vanas testamendis ja juba esimes Moose raamatus Mooria mägi, et see ongi tänapäeva Jeruusalema templimägi. No loomulikult siis ei olnud linna seal ümber ja ka selleaegne linn, vana jebuuslaste linn, mille kuningas Taavet kunagi vallutas, see on ju templimäest natukene allpool, natuke lõunapool, aga igal juhul Jumal andis korralduse Abrahamile minna ja ohverdada oma poeg Iisak templimäel. Ja teame, et Mooria mägi nüüd katabki lõuna poolsest Jeruusalema osast, ehk siis templimäest kuni haua aiani, kuni pealuu mäeni, kus tegelikult on leitud siis Jeesuse aegse paemurru, ehk siis kivi kaevanduse ja sealt on see pealuu mägi siis selliseks tulnud. Ja tõenäoliselt siis ka templimäe tänased müürid osa sellest kivist vähemalt on siis sealt pärit. Aga mis siis edasi sai? Templimägi on olnud läbi pika ajaloo teatud mõttes selliseks konflikti keskpaigaks. Ta on olnud kõige pühamaks paigaks juutidele teatud aegadest. Aga teame, et kui Abraham elas Kaananimaal, siis Abraham ju liikus seal edasi tagasi ja tegelikult Abraham, Iisak ja Jaakob elasid omad elud seal tegelikult teiste rahvaste keskel. Ei olnud ju juudi rahvast siis veel, vaid juudi rahvast loetakse alates Jaakobist, ehk siis Iisraelist, Jaakob nimetati Iisraeliks. Ja Iisraeli pojad läksid näljahädas ära Egiptusse, jäid sinna 400 aastaks ja see on ju tegelikult ükskõik mis rahva ajaloos päris pikk aeg. Aga Egiptusest tulid nad juba rahvana, tulid tagasi Kaananimaale ja siis läks edasi see lugu ka templimäega. Nimelt templit ju siis ei olnud. Teame, et Iisraeli rahvast tuli koguduse telgiga, mis oli ehitatud just sellisena, nagu Mooses nägi taevast pühamut, ta tegi oma parima, et teha üks maine koguduse telk järgi, selle järgi, mis ta taevas nägi. No kindlasti see maine ei saanud nii uhke ja nii vägev, aga vähemalt ta oli sümbolina täiesti pädev ja kõik oli selliselt tehtud, nagu Jumal talle näitas. Aga kui nüüd Joosua juhtimisel Iisraeli rahvas tuli, et võtta üle Kaananimaa, siis Jeruusalemma nad ei suutnud tegelikult vallutada. See oli väga võimas jebuuslaste linn ja teame, et kuningas Taavet alles võttis üle Jeruusalemma ja vallutas vana linna, mis on nüüd siis Taaveti linn tänasel päeval. Ja selleks ajaks oli just enne seda oli ka seaduse laegas oli viidud ära vaenlaste poolt, filistide poolt ja ta oli ka tagasi toodud, aga ta ei olnud Jeruusalemmas ja Taavet oli siis see, kes väheaaval hakkab Jeruusalemma tegema siis selliseks vaimseks keskuseks. Ta kõigepealt toob seaduse laeka kirjat Jeremist Jeruusalemma, alguses siis Obed-Edomi majja ja siis juba Taaveti linna, sinna kus ta oma palee asetses. See on kõik teises Saamoli raamatus ja esimeses ajaraamatus kirjas kõik need lood üsna pikalt ja põhjalikult kirjeldatud. Ja siis tuleb üks selline sündmus, mille kohta on isegi meil raske öelda, et miks Jumal pidas seda nii suureks patuks. Taavet nimelt loendas Iisraeli sõdurid, võitlusvõimelised mehed. Ja siis Jumal annab ühe sellise korralduse, ütleb, et sa oled patu teinud, ma karistan sind, aga karistuse saad ise valida. Et kas oled näljahädas põgenikana vaenlaste eest kogu Iisraeli rahvas või 3 päeva pandeemialt. Umbes midagi taolist võib-olla nagu meil siin koronaviiruse ajal on olnud. Et pandeemia võtab rahvast ja Taavet valis viimase. Taavet ütles, et ma ei tahaks langeda inimeste kätte, aga Jumal on halastaja ja olgu ma siis Jumala karistuse all. Ja siis jebuuslase Arauna rehealuse juures 3. päeva jooksul Taavet näeb suurt inglit välkuva mõõgaga käes ja siis Jumal peatas selle needuse, Jumal peatas selle hävingu. Ja siis Taavet sai aru, et see on nüüd üks asi, kus ta peab tooma ohvri. Ta ostis jebuuslaselt Araunalt selle paiga ära ja see osutus Mooria mäeks. Nii et seal toodi siis järgmine ohver ja kui Taavet otsustas ehitada Jumalale templi, siis ta sai aru, et see paik ongi Mooria mägi, kus ta peab templi ehitama. See sama paik, kus ta oli ohverdanud, kus häving oli lõppenud ja tõenäoliselt Jumal kuidagi nagu samhaaval viis kuningas Taaveti sinnani, et ta pidi selle templi ehituse sinna koondama. Nii et me teame, et Piiblis küll esimese ajaraamatu 21-22 peatükk on räägitud, kuidas Taavet alustas templi ehitust väga võimsalt, ta tõi kivid, puud, tohutud kogused, siin on öeldud, et loendamatu kogus oli igasugust ehitusmaterjali ja loomulikult, kui on juba ehitusmaterjali toomine, siis peab olema ju mingisugused ehitusjoonised valmis. Sellest küll Piiblis ei ole räägitud, aga me teame, et Piibel annab ka Taavetile sõnumi profeti kaudu siin, et sina ei ole see, kes ehitab mulle templi. Seda nimetas profet Naatan ja ütles, et sinu poeg ehitab. Aga tegelikult ju Taavet oli see, kelle plaanide järgi see tehti ja kes tõi materjali ja siin on isegi nimetatud Piiblis tohutud hulka väärismetalle, mille kuningas Taavet selle templi jaoks kokku tõi. Siin on nimetatud 3450 tonni kulda ja 37500 tonni hõbedat. Et kui me räägime ikka väärismetallidest tonnides, siis me peaksime aru saama, et seal oli mõeldud, et see tempel on igati kullatud, hõbetatud, teatud osad ongi täiesti ainult väärismetall ja muidugi kõik need vääris puit ja kivid, millesse ehitati, et see oli mõeldud ikkagi väga väärika hoonena. Ja muidugi on ka selge, et kui Taavet kõike seda selle ajastu tehnoloogiaga tegi, et ega siis ta oma elu aja jooksul ei olekski suutnud rohkem teha, kui lihtsalt need materjalid sinna kokku korjata ja anda tööjärgi edasi oma pojale Saalomonile. Aga igal juhul, mis on siit tähtis, on see, et selle paiga valis Jumal välja juba aasta tuhandeid tagasi ja ka 1000 aastat enne kuningast Taavetit oli see juba sõnum saadetud, et see on ohvripaik, mille Jumal on välja valinud ja tegelikult miks ta selle valis, et tuua lunastus inimkonnale ja selle lunastuse toomiseks Jumal moodustas, Jumal lõi ühe rahva, Iisraeli rahva ja ta etapi viisiliselt tegelikult tõi selle rahva Kaanani maale, mis on täna Iisrael. Ja see on huvitav, et kui Jumal midagi on sellist põhja panevat tegemas, siis on alati ka vaenlane, hingevaenlane, saatan on kohe käed küljes ja üritab seda tühistada, sest tema kuidagi ei suuda ära seedida, et Jumala plaanid saavad ellu rakendatud ja siit me teame, et Iisrael ja eriti Jeruusalem ja Templimägi on ju olnud konflikti keskmeks läbi kõigi nende aegade, me võime rääkida siin mitte ainult viimasest nüüdisaegsest Iisraeli riigist, vaid me võime rääkida, et see on olnud konflikti keskmeks juba viimased 4000 aastat, aga sellega on ka Jumal tõestanud, et ta on olukorrast üle ja kui kuningas Taavet oli ettevalmistanud templi ehituse, siis tegelikult Saalomoni ajal võeti see tohutu projektina käsile ja tempel kerkis umbes 7 aastaga.
ירושלים מת אדוני הללויה.
Iisrael ja meie.
Kui kuningas Taavet oli ettevalmistanud templi ehituse, siis tegelikult Saalomoni ajal võeti see tohutu projektina käsile ja tempel kerkis umbes 7 aastaga. See algus oli siis umbes aastal 966 enne Kristust ja 959 enne Kristust valmis teine tempel ja Saalomon kutsus kogu rahva pidu pidama selle auks, et olla Jumala ees, et tuua tohutu kogus ohvreid, ohvriloomi ja see tekst on toodud meile kõige põhjalikumalt ja pikemalt teise ajaraamat 7 ja siit mõned repliigid siin ka tsiteerin. Ma olen kuulnud su palvet ja valinud selle paiga enesele ohvrikojaks, ütles Jumal. Ja kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast, siis ma kuulen taevast ja annan andeks. Nüüd olen ma valinud ja pühitsenud selle koja, et mu nimi oleks seal igavesti. Jumala sõnum selle paiga kohta on ülivõrretes öeldud ja see on antud tõotusena kuulda, panna tähele, anda andeks ja Jumal on väga selgelt välja öelnud, et ta on valinud selle paiga, ta on valinud selle koja ja see on ka tänasel päeval juudi rahva jaoks ja kindlasti ka kristlaskonna jaoks väga oluline, et see templi mägi tempel, et see on Jumala poolt valitud, mitte inimeste poolt. Selle tõttu oleme meie ka seal palverendurite rühmadega Eestist viibinud ja olnud palve meeles ja mõtetega, kuidas Jumal on selle paiga valinud ja miks ta on valinud ja kuidas Jumal on toimetanud suveräänselt selles paigas. Nüüd muidugi me teame, et Iisraeli rahvas käis läbi tõususid ja mõõnasid, oli kuningaid, kes tõsiselt pöördusid Jumala poole ja edendasid Iisraeli rahva lugu ja on olnud kuningaid, kes on läinud ise ebajumala teenistusse ja pannud ka oma rahva järgima neid ja Jumal on pidanud ikka jälle tuletama meelde, et kui rahvas pöördub temast ära, siis ta kahjustab ainult ennast ja rahva käik läheb alla ja niimoodi on siis see Iisraeli rahva ajalugu üles alla käinud, kuni Jumal pidi võtma põhjariigi Iisraeli käest ja siis selle järel ka lõunariigi ja praktiliselt see toimuski templi hävitamisega, mille kuningas Saalomon oli ehitanud. Nebukadnetsari juhtimisel tulid Babylonia väed, aastal 586 hävitati tempel ja Iisraeli rahvas viidi Babyloniasse eksiili. Ja Jumal andis prohvetite kaudu sõnumeid, et see asi toimub ja täpselt nii see asi läks. Aga ikka jälle olid prohvetite sõnumid ka, et Jumal taastab Iisraeli riigi, kui rahvas pöördub ja et rahvas mõistab oma eksimusi ja siin on mitmed profetid, eriti profet Daniel mõistis seda ja ta tegi tõesti usupalveid olles ise eksiilis, olles Babylonias ja Daniel oli siis vähemalt 4 Babylonia valitseja aegadel üks õukonna kõrgemaid aukandjaid. Daniel palvetas saades aru ka, et mis olid Jumala plaanid templi taastamisega ja nii edasi. Ja kui Babylonia riigis tuli ka muutuste aeg ja sinna tulid võimule juba siis Persia rahvusest, ehk siis võime öelda ka, et tänapäeva iraanlased siis Persia rahvusest vürstid ja Persia imperaator Küüros mõistis Jumala plaane ja Jumal pani talle südamele, et ta saatis Iisraeli vangide järeltulijad, siis juba, kes olid tõenäoliselt siis juba sündinud vangistuses olles, eksiilis olles ja ta saatis nad üles ehitama templit. Nimelt Küüros oli see, kes ütles väga konkreetselt, et Jumal on käskinud mul saata teid ja minna Jeruusalemma ja taastada tempel. ta andis ka oma varamust templi riistu kaasa, mis oli sinna kunagi ära toodud Jerusalemas. Ta andis tohutu palju raha, ta andis mandaadi ehitada tempel. Me teame Esra raamatut lugedes, Esra esimene ja teine peatükk, mis moodi tegelikult see taastamine sai alguse ja tohutu kampaania käigus ja tohutu vastuseisule vaatamata alustas rahvas seda ehitamist, kõik ei läinud väga libedalt. Siin järgmine vürst juba, kes küürosele järgnes, Artaxerxes, oli see, kes kelle ajal töö peatati, sest ümberkaudsed valitsejad ütlesid, et nüüd hakkavad juudid taas mässama, löövad lahku, kogu meie impeeriumist ja seda ei tohi juhtuda, et see töö tuleb peatada ja siis tuli järgmine valitseja Daarjaves, kes leidis jälle, et see oli tegelikult tema eellase projekt, see tempel üles ehitada mitte juutide vandenõu ja see taas ehitati ja teine tempel siis lõpetati aastal 515 enne Kristust. Ja tõepoolest siis vaatamata kõigile raskustele ja see on ikka nii, et Jumal leiab, kui enam ei ole tal oma rahva hulgas kedagi võtta, siis ta leiab kas või kellegi teise ja nüüd siis oli imperaator Küüros see, kes andis selle käsu. Ja siin nüüd tehes ühe suure hüppe ajas edasi on võrreldud imperaator Küürost ka Ameerika president Trumpiga ja nende reljeefid, nende näopildid on pandud ka ühisele mündile, sest oli ju ka Ameerika president Trump see, kes tunnustas ka meie aegadel nüüd Jerusalema kuulumist juudirahvale. Aga mis siis sai edasi, aastal 515 enne Kristust ehitati üles taas tempel ja me teise templi mõõtudest väga palju ei tea, aga me teame, et selle kõrguseks oli 27 meetrit. See on siis umbes 10-kordse maja kõrgus, mis siis ehitati sinna. Aga me teame, et see paik oli tõenäoliselt väga erinev tänasest templimäest, kuna templi ümber ei olnud ju mäge sellisena. Ei olnud platood, ei olnud templimäe müüre, vaid see oli looduslik kalju, mille peal see tempel asetses. Ja me teame, et nüüd hilisemal ajal Herodes Suur, kes renoveeris templi väga põhjalikult, seda ei nimetatud küll kolmandaks templiks ja juudid on väga sageli ka esitanud küsimusi, miks ei nimetatud Herodes suure templit kolmandaks templiks, vaid see oli ikka see sama teine tempel ja paljud ajaloolased on öelnud, et kuna templit tõenäoliselt sajandite jooksul pidevalt renoveeriti ja seda renoveeritud ei nimetatud siis järgmiseks. Aga Herodes Suur leidis, et esindusväljak peaks olema templi ümber, kus mahuks sajad tuhanded inimesed ja nüüd, et teha ümarale, ehk siis looduslikule kaljule, kaljurünkale teha esindusväljak, siis selleks on vaja see müüridega toestada, et teha siis selline lameplats, mitte ümar kaljurüngas. Ja selliselt siis Herodes Suur võttis ette tohutu ehitusprojekti ja ehitas templimäe. Osad nendest templimäe tugimüüri kividest kaaluvad sadu tonne. See on hämmastav, millist ehitusmaterjali kasutas Herodes Suur omal ajal ja tema ju lasi ehitada ka palju muud. Iisraelis Herodium on teada, üks selline väga võimas kindlus on teada ka Massada kindlus, keset kõrbe surnumere ääres on Herodes Suure üles ehitatud. Teada on ka, et tema käekirja on näha väga paljudes Iisraeli paikades. Nii et Herodes Suur siis rajas templimäe ja see on siis paik, mida me täna näeme, kui me sinna lähme.
Hallaila, hallev ja ufgava, kulam rotsim lismo, kulam rotsim lirko. Hallaila, hallev šeli odea, sarih leishtagea,
השמיים צליל מיתרים מתוך הנשמה ועוד כוסית הלילה בוא נשתה לחיים לא אשכח איך ירושלים הזמן לתת את כל הנשמה אני אף כמו ילד כשהקצב היא נוגע בתוכי הלב כבר משתגע
ישראל ימיה.
Tällaisen saatte kylällinen Jerusalemin rahvusvaellisen kristikku suursaatkona Eesti osakona president Peter Vösu ja teemaks kõige pyhän paikka koko Israelis ja Jerusalemas Templimäki. Minä olen saattijuhti Ylo Niinämäki.
Ja Templimäki, selline nagu Herodes Suur selle ehitas, on seal olemas ja nähtav ka tänasel päeval. See on umbes 0,5 kilomeetrit ühtepidi ja teispidi umbes 300 meetrit platoo ümber templi siis sel ajal ja nüüd siis ümber kuldse kaljukupli. Väga võimas ehitis ja eriti lõuna küljel oli selle templimäe tugimüür päris suur. Muudes külgedes ta ei ole niivõrd märgatav ja põhjapoolses küljes on selle platoo ümber pigem tekkinud juba tänapäevane vanalinn. Aga me teame, et Jeesus külastas korduvalt ka templimäge, ta käis seal eri paikades kõnelemas, õpetamas, rahvaga suhtlemas. Teame, seal tulid ta juurde ka sageli vaimulikud juhid ja üritasid teda kimbatusse ajada. Teame, et templimäel oli ka koht, kus ta ajas ära kaubitsejad. Ja meil sageli on see tõlgitud, kui Jeesus läks pühamusse, kui Jeesus läks templisse. Tegelikult templisse ta kindlasti ei läinud kedagi ära ajama, sest templis ei olnud kedagi. Templis olid ainult pühad riistad ja seal toimus teenistus võibolla teistsuguselt. Seal ohverdati suitsutusrohtusid ja seal oli vaateleibade laud ja menoraa, siis kõige pühamas paigas muidugi oli seaduselaegas, aga siis templi ümber oli templi mäe platoo ja seal olid alad, kus võisid viibida ka need, kellel ei olnud õigust minna templi otselt, siis templi õue, siis templi õue tohtis minna ainult juudi mees viia oma ohvrianni, mille siis ohverdasid vaimulikud, aga templi ümber oleva platoo peal, seal olid ka alad neile, kes tulid jumalat teenima teistest rahvastest või siis naised võisid seal viibida ja see oli nüüd koht, mille puhul ka Jeesus ärritus, et selle olid võtnud kaubitsejad üle. Loomulikult, kes on nüüd Jeruusalemmas viibinud, saab aru, et kui keegi vajab ohvriandi ja peaks sellega minema templi mäele, siis tassida mingit lammast või kitse oma õlgadel templi mäele on päris tülikas ja loomulikult on seda ju tore seal, et kui keegi tahab seda müüa, siis müüb siis otse templi kõrval, templi mäel ja saab inimene kergema vaevaga oma ohvrianni sealt kätte, viib üles ainult rahatähe ja niimoodi siis tegelikult olid nad suhteliselt hea kavatsusega, aga nad unustasid ära, et see piirkond oli mõeldud Jumala teenistuse paigaks, siis neile, kes ei tohtinud siseneda templi õue. Ja Jeesus viitaski tõenäoliselt siis ka oma ärritusega sellele, et see paik ei ole kaubitsemise paik, vaid see on paik, kus võivad jumalat teenida ka naised, kus võivad jumalat teenida ka teistest rahvustest, jumalakartlikud inimesed ja nii edasi. Me teame ka, et templimäel oli ülempreestri hoov, kohtõu, kus Jeesus peale oma areteerimist veetis oma viimased hetked ja kui ta Getsemani aias areteeriti, ta viidi sinna, ta kuulati üle, me teame, et Peetrus sai Johannes abil sinna sisse ja kukk laulis, kui ta seal oli kolm korda Jeesus salanud ja väga palju selliseid sündmusi ka Uue Testamendi päevilt, me teame, toimus templimäel. Nüüd tempel, teine tempel, siis tuletan veel kord meelde, mis ehitati üles ja sai valmis aastal 515 enne Kristust, see hävitati aastal 70 meie aja järgi pärast Kristust ja toimus juutide ülestõus Rooma võimude vastu, see oli ikka veel Rooma võimude all, see piirkond ja see hävitati aastal 70, kui Rooma võimud väga veriselt surusid maha juudi ülestõusu ja see hävitati siis juudi kalendri järgi 9. aavikuu päeval. Ka esimene tempel hävitati täpselt samal päeval, 9. aavikuu päeval ja tõenäoliselt ei ole see kokku sattumus, sest seal vahel oli pool aasta tuhandet. Ja Rooma impeerium kestis nendel aladel aastani 313, meie aja järgi pärast Kristust, siis tuli Bütsantsi riik kuni aastani 636 meie aja järgi ja siis tuli mõni sajand araablaste võimu. Aastatel 636 kuni 1099 olid araablased võimul ja nendest aegadest pärinevad siis praegused ehitised templimäel Al-Aqsa Moschee, mis sai valmis aastal 705 ja veel enne seda kuldne kaljukuppel, mis ehitati enam-vähem täpselt templi koha peale ja selle ehitise eesmärk eelkõige oligi see, et juudid ei saaks taastada oma templit, et neil kunagi ajaloosi tuleks enam mõtet rajada siis järgmist templit, ehk siis kolmandat templit. Ja nüüd tuli siis veel ka üks huvitav seik ajaloos. 1099 vallutasid ristisõdijad Jeruusalemma. Nad tegelikult vallutasid kogu selle piirkonna ja teame, et ka palju Türgi alasid langes ristisõdijate võimu alla. Ja ristisõdijad olid Jeruusalemmas ligi kaks sajandit, 1099 kuni 1291. Ja nemad uskusid, et nende tulek toob tagasi messia. Ehk siis nad võtsid Jeesuse sõnad, et Jeruusalem jääb paganate tallatavaks, kuni paganate ajad täituvad, aga nemad arvasid, et kui nemad, olles siis kristlased, kes on asendanud juudid, see oli siis asendusteoloogia, mis siis valitses, et nemad ongi juutide asemel, nad tulevad, võtavad need paigad ära paganate, ehk siis uskmatute käest, ehk siis muslimite käest ja siis saab tulla messias tagasi. Aga nad ei saanud aru, et Jeesus mõtles tegelikult seda, et Jeruusalem jääb paganate tallatavaks ja et tuleb aeg, kus juudid tulevad tagasi omale maale ja kus Jumal taastab juudi riigi just juudi rahvale. Ja see asendusteoloogia on ka tänaseks päevaks üsna palju levinud ja paljud arvavad, et Jumal on juudi rahva hüljanud ja on asendanud kristlastega, aga tegelikult siin me näeme nende sündmuste varal, et see ei saa nii olla. Ja see on huvitav, kui nüüd juudiriik taastus, siis juudiriigi rajajad ütlesid, et nüüdseks on kõigil ju selge, et asendusteoloogia oli täiesti väär, et see on läbikukkunud idee, aga üllatus-üllatus, isegi tänasel päeval on kristlasi veel, kes usuvad seda, et Jumal on hüljanud juudid ja taastanud selle kristlaste kätte ja et kõik need tõotused, mis on antud Iisraelile, siis kehtivad nüüd kristlaskonnale. Aga Piibel räägib meile hoopis midagi muud ja seda väitis ka Paulus, et Jumal on liitnud meid juutide kõrval olema tema omand rahvas, tema pärisosa. Aga Jumal ei ole hüljanud juute siis lõplikult, vaid on tõotanud, et tuleb aeg, kus ta taastab ja taastab endis olukorra. Ja aastal 1948 taastas Jumal Iisraeli juutidele ja aastal 1967 sai taas Jeruusalem templimägi siis ka juutide omandiks.
שיר אלך ולך לקשור צורבת השפתיים כי נשיקת סהריו אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירה
Israel ja meie.
Kõige püham paik Israelis ja ka Jerusalemma linnas on templi mägi.
Ja templi mägi on jäänud konflikti keskpaigaks nüüd ka tänapäevases Israelis. Kui Israel taastas oma riigi, siis teatud jõud proovisid kindlaks teha, et Jerusalem ei satuks mitte kuidagi Iisraeli kätte taas ja just eriti Jerusalema vanalinn, templimägi. Kui selle jagamiseks läks, siis esialgu ÜRO eelane rahvaste liit otsustas, et Iisrael saab oma ajaloolised alad enda kätte. Aga siis aastal 47, kui juba praktiliselt hakati jagama, siis ikkagi otsustati, et Juuda ja Samaria jäävad Jordaaniale hoopis. Aga Jerusalema vanalinna kohta oli väga huvitav, et nad ei suutnudki nagu seda otsustada ja otsustati, et see jääb rahvusvahelise halduse alla ÜRO juhtimisel. Aga tegelikult Jordaania okkupeeris selle ebaseaduslikult. Ja nüüd pärast seda, kui pärast kuuepäevasõda Iisrael saavutas taas Jerusalema, siis üllatus-üllatus, üritatakse ikkagi Jerusalemma Iisraeli käest ära võtta, nii nagu oleks ÜRO kunagi otsustanud, et Jerusalem peaks kuuluma araablastele. Ja see konflikt meenutab just seda, et kui Jumal on midagi tõotanud ja lubanud, siis on teatud jõud, kes üritavad Jumala tõotusi tühjaks teha. Me võime lugeda Jumala tõotustest mitmetest prohvetitest lugedes, Prohvet Sakaria kirjutab väga selgelt, väga reljeefselt selle kohta ja mõned sitaadid siit ka loen. Vaata, ma teen Jerusalema uimastuskarikaks kõigile ümberkaudsele rahvale ja see pannakse ka Juuda peale, Jerusalema ahistamises. Ja sel päeval teen ma Jerusalema tõstekiviks kõigile rahvale, kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid. Ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu. Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jerusalema kallale. Ja see oli nüüd Sakaria 12. peatükist algusest ja Sakaria 14, sest ma kogun kõik paganad sõdima Jerusalema vastu. Linn vallutatakse, kojad rüüstatakse, naised vägistatakse ja pool linna läheb vangi. Aga ülejäänud rahvast ei hävitata linnast. Siis läheb Issand välja ja sõdib nende paganate vastu, nagu ma võitluspäeval, lahingupäeval. Ja siit üks sitaat ka profet Danieli raamatust 12. peatükist. Ma kuulsin, aga ei mõistnud ja küsisin, mu isand, missugune on nende lõpp? Aga ta ütles, mine Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Ja alates sellest ajast, kui kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on 1290 päeva. Nii et siin ka profet Daniel nägi lõpuaegasid ja nägi, et templi mägi saab olema hävituse koletise käes. Ja teatud mõttes on siin üsna palju saladust, me keegi ei tea aegu, nii nagu Jeesu ütles, et päevi ja tunde te ei tea, aga jälgige aegu, sest kui viigipuu pakatab, siis on kevad tulemas ja sellega ta viitas, et kui Jeruusalem on taastatud Iisraeli rahvale, siis on teatud ajad jõudmas lõpule. Ja tänasel päeval on see konflikt just eriti tuntav templimäel, see kuulub küll Iisraeli riigile, aga templimäe haldajaks on islami kogukond ja teatud mõttes islami kogukond on oma patrooniks kuulutanud Jordaania kuninga. Teatud moel üritatakse siis saada teised jõud seda tegelikult haldama, tegelikult seal otsuseid tegema ja üsna palju on seal segadust ja Iisraeli rahvas juudid saavad sinna ainult väga piiratult minna, samamoodi siis ka kõik turistid, ehk siis kristlaskond ja templimägi on konflikti keskmeks. Templi instituut Iisraelis on tänaseks valmistanud kõik templi riistad, kaasarvatud kullast menoraa, mis on üle 200 kilo raske ja puhtast kullast. On valmistatud ka vaimulike rüüd, on tehtud ka plaanid uue templi ehitamiseks ja üsna palju on ettevalmistustöid tehtud, aga millal Iisrael võtab kõik õigused endale ja kõrvaldab sealt islami pühakojad, seda ei tea keegi. Muidugi keegi ei taha konflikti seal Iisraeli ja Araabia maade vahel, keegi ei taha konflikti juutide ja muslimite vahel, aga seal samas see on plahvatusohtlik piirkond, see on plahvatusohtlik koht ja kõik saavad aru, et see konflikt jääb kestma nii kaua, kuni tuleb Messias, kui tuleb Kristus, sest Piibel räägib meile väga mitmetes kohtades ka Hesekeli raamatus on selle kohta toodud üsna selged viited, et Messia tulekuga lõpeb seal ka konflikt. Ja tänasel päeval on õnneks võimalik käia, siis enamus kordi me oleme pääsenud ka Eesti rühmadega templimäele, alati ei saa, sest kui seal lahvatab jälle mingi konflikt ja on ohtlik, siis selleks hetkeks pannakse see piirkond kinni, aga muudel aegadel on küll väga piiratud aegadel, aga on võimalik siiski minna ja seal vaikselt palvetada, mitte võtta palveasendit, sest ka see on seal keelatud, aga olla seal ja tajuda seda, mis Jumal on selles paigas plaaninud ja korda saatnud ja millised plaanid on Jumalal lõpuaegadeks ka ees just selle paiga kaudu.
Aga kõigile meie raadiokuulajatele, Jumala valitud rahvale, suure kuningalinnale soovime ikka, nagu meil kombeks on, shalom, rahu.
Shalom.
בשם השם אלוקי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל מאחורי רפאל בשם השם אלוקי ישראל מימיני ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל מאחורי רפאל ועל ראשי שכין
השם השם אלוקי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל מאחורי רפאל לשם השם אלוקי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי
Israel, Yemeye. Yeah.